zumbunulo ngathu webugumi linakungompela. Ndakati shule apiwa likombo wakabe gulingika se lukoni gunolizanya gono adriwa kukai.
Ye ndaunolizanya ngumba nzimu ne chibeso. Ubale batu vanona matanzimu mukati. Koga usitongolizanya chivata chikushe chakabagirwa ngebhakasa. Ngoti chakapiwa batu basiba galimoyo. Bano kanyanga nzinkulu wakaenge mali. Mimwezi ili makumi manna ana mimwezi bibili. Ndo tumila batendiki vangu babili bakambala zwambalo zvechililo. Gono vano lebela mbeli majuva alichulu china mazana mabili ana makumi matatatu.
Batendeki ivavo babili miti emitova mibili nemavone mabili amile mbeli kwashe weshangu. Hamwe anga gwisa kubakubadza moto unobhudha mumilomo yavo. Gono unobulaya zvita zvavo. Hamwe anga gwisa kubakubadza unobulaya ngezila yakajalo. Bana masimba ekujalela zhuzhugwi kuti kusitongove nevhula inona muchibaka chabanobe belebela mbeli. Bana masimba ekushandula vhula ikabe malopa. Kakale bana masimba ekuloba shango kanjinji sekwavadha ngeshamu imwe neimwe yavadha. Habe pedza kulevela mbeli chivanda nachinodhwa mugomba lakangina kusina chilizani chogwa navo. Chikabakunda chikababulaya. Bono zvitumbu zvavo zvowila muzila yenzi nkulu unodhanwa ngopesa kui Sodoma na Igipiti. Wakabambuligwa shewe avo. Batu vanodwa munjudzi dzose nemuntimi dzose nemuzvichava zvose. Vanolinga zvitumbu zvavo mazhuva ali matatu anagazva. Gono vanolamba kuti zvibiganyiwe. Vagele mushango vanoshatila lufu wevatendeki vavo. Vanotama mizara. Gono vanopana zvipo. Vove valevesa mberi ivavo babili vakabe vedzidza vagali veshango. Koga shule kwemazhuva ali matatu anagazva. Meya yavuchilo yakadwa kunzimu. Gono ikangina muzvitumbu. Zvikamilika zvikamange makuru. Bose vakazvipona vakapaluka mukwazvo. Ndizvo valevesa mberi ivavo babili vakawa wigulu lidwa kudzimu liti kuvali.
Tatinani ngeno.
Vakaenda kudzimu vali mugole. Zvita zvavo zvakavalinga. Gono ngechivaka ichecho kukabe ngekutengenyeka kweshango kukuru luvavi rwebugumi gwenzi nkulu kukawa. Gono vatu vali zviulu zvili kutendeka. Vakavulawa ngekutengenyeka kweshango. Vakasala vakapaluka moyo. Ndizvo vakakudza nzimu wekudzimu.
Zvogwadza zvivuvili zvapinda. Bonani. Zvogwadza zvehutatu zvozha chinyolocho.
Ipapo mtumwa wekudzimu wekutendeka kalidza lunyanga gugwe gono kukave nemahwi anolevelekela pezhugwi kudzimu eti.
Kushe gweshango kwachive kushe kwashiwedzo na Kristi gugwe. Gono unohuvusa nekusingapele kose.
Gono bakulu vali makumi mabili ana vatu vana vanogala muzvigalo zvavo zvebushe mberi kwenzimu. Vakawila pasi ngenjiso dzavo gono vakanamata nzimu veti.
Tomuvoka shenzimu wemasimba wose. Mweya poka kale makave yapontolo. Tomuvoka kuti matola masimba yenyu makuru. Gono matangisa kuvusa. Njudzi dzakagwadza moyo. Koga vushongola gwenyu kukasha. Nechivaka chekuti vafi vasumikilisiwe. Chivaka chasha chikuti mupe valanda nevalewe sambeli mbaili. Neva enge mali. Nae babo, bano olumbiza sinalenyo. Bose batukunu nevakulu. Chivaka chachishika chekulobesa ibabo, bano lobesa shango.
Ipapo ngumbaye nzimu udzimu ikajugwa. Golo bokise lechidumano likabongwa mungumba yawo. Shule kukamene kupenya kwevula nemawine kudadamula nekutengenyeka kweshango nechivula magwe chikulu.